Un skaidrs, ka prezidenta vēlēšanām šodien sako līdzi ļoti daudzi gan pie radioaparātiem, arī pie televizora ekrāna, bet vai kāds ir izvēlējies to darīt klātienē pie Saeimas ēkas, to šobrīd varam pajautāt kolēģim Viktoram Demīdovam, kurš ir pie Saeimas. Sveiks, Viktor, kāda noskaņa tur valda un vai tur ir absolūts klusums vai arī ir pulcējušies kāda vai kādu kandidātu atbalstītāji?
Jā, sveiki, Dats, sveicināt Latvijas radio klausītāji. Šobrīd atrodos pie Saeimas sēkas un šeit var novērot līdz aptuveni 20 cilvēku lielu baru. Teiksim, viņi ir no politiskās partijas suverēnā vara, tērpšies violetos kreklos. Viņiem blakus ir daudzi plakāti, kuros rakstīts, ka valsts prezidentam ir jābūt tautas vēlētam. Arī lasu vienu no plakātiem, tātad Saeimas nakts lēmumi, vienādības zīme, haos un iznīcība. Nu, tas ir atsauce uz tātad svētdienas naktī pieņemto lēmumu par brīvdienu pirmdienā saistībā ar Latvijas uzvaru pasaules hokeja čempionāta bronzas mačā. Un arī citi līdzīgi teksti ir par to, ka Latvijas valsts suverēnā vara piedara Latvijas tautai. Noskaņojums izskatās ir tāds ļoti mierīgs, pilnīgs klusums arī valdi šeit. Cilvēki vienkārši savā starpā sarunājas un pajautāja, cik ilgi viņi šeit jau ir. Nu, saka 3 stundas un vēl stāvēs 3 stundas attiecīgi līdz pulksten 3 dienā. Un ja mēs atceramies iepriekšējās prezidenta vēlēšanas, tad vairums pie Saeimas sapulcējušies cilvēki teica, ka atbalsta Egilu Levitu, kurš arī tika izvēlēts par prezidentu, bet tagad neizskatās, ka kāds no klātesošajiem atbalstītu kādu no prezidenta kandidātiem. Dace.
Paldies, Viktor, tev par ieskatu, kas tad notiek pie